الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerine şükür etmək lazımdır və Allah subhanahu wa ta'ala niməti hər bir qulun üzərində hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır və əvəzsizdir və qul nə qədər çox şükür etsə Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimətlərinə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini yəni daha da artırar və həqiqətən də bugün hər birimizin üzərində Allah subhanahu wa ta'ala niməti hədsizdir və nimətlərin çoxunu biz yəni hiss etmirik. Yalnız və yalnız o nemət itəndən sonra biz o nemətin qədrini bilirik və Allah sonra bizə nemətlərinə şükür edən bəndələrindən etsin. Amin. Və bizə olan nemətlərini daha da artırsın. Amin. Və biz keçən dərsdə İmam Buxarinin yəni iman bölməsində 41-ci babda Ənnəl əməl bin niyyəti vəl hisbə bölməsindən deməli Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu hədisini bitirdik və İnnəməl əməl bin niyyət hədisindən danışdıq. Və dərsin axırlarına düşdü dərs, bu hədis və çox uzadı danışa bilmədik. Və xülasə onu demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, İslam şəriətində yəni hər bir əməl yəni niyyətlə yəni bağlıdır. Yəni, heç bir əməl niyyətsiz yəni sayılmır, yerinə yetmir. Məsəl üçün, əgər sən durdunsa, gəldin ilahiyyət meclisinə, və fərz namazın əzanı verildi, iqaməsi verildi, durdunsa namaza və heç bir niyyət etmədən namaza durdunsa, o sənin üçün fərz sayılmır. O sənin üçün nə sayılır? Elə bilə nafilə. Yəni, fərzdən ötürü nə lazım idi etmək? Yəni, niyyət, yəni fərz niyyəti etmək. Və eləncidir hər bir əməl. Hər bir əməl insan gərək hökmən etdiyi əməlində niyyətini etsin. Və İmam Şafii rahmallahu qeyd edir ki, bu hədis fiqdə 70-dən çox bölməyə, yəni bablara daxildir. Yəni şəriətdə 70-dən çox bölmələrdə məhz bu niyyət hədisi mühüm rol oynayır. Ona görə bir çox alimlər bu hədisi İslamın ətrafında dövr elədi. Yəni bu hədisi İslam ətrafını dövr eləyən hədislərdən saydılar. Yəni hədisin mühümliyinə görə. Və niyyət də deyiləndə əsas iki şey nəzərdə tutulur. Birinci, həmin əməlin yəni Allah rızasına olunmasıdır, yəni ixlasla xalis Allaha olmasıdır və ikinci də niyyət deyiləndə yəni iki əməlin bir-birindən ayrılmasıdır. Yəni əməli bir-birindən ayırmaq niyyəti. Məsəl üçün, tutam ki, iki nəfər durur, biri müsafirdir, gəlib, rayondan gəlib və gəlir meçiddə görür, camat əsri qılır, bu da qoşulur onlarla qılır. İmamın niyyəti nədir? Əsrdir. Amma məmunun, həmən bu şəxsin niyyəti nədir? Zöhürdür. Yəni, bunu ayıran nədir? Yalnız və yalnız niyyətdir. Və ya da biri girdi meclisdə, gördü, bir nəfər yüzü qibləyə namaz qılır və bu da camat namazını geçib, zöhr namazını qılmayıb. Gəldi, bu ilə buna qoşuldu və meclisdə olan ikinciyə nə deyandı? İmam deyandı. Nəticədə birinci qılırdı sünnəti, ikinci nə qılırdı? Zöhürü, fərzi. Yəni, bu həmən o, necə deyərlər, niyyət həmən o iki namazı, iki ibadət bir-birinə nə edir? Yəni, ayrır. Və həqiqətən də yəni, bu hədisin mühümlüyü, yəni bunu başa düşmək, anlamaq yəni mühümdir. Və qeyd etdiyimiz kimi İmam Şafinin sözünü xatırlayaq ki, yəni 70-dən çox fiqdə, yəni İslam şəriətində bölməyə daxildir. Buna da aiddir dəst namaz, namaz, orucun özü, həd, zəkat və yaxud da ki, müamilə məsələndə nigah, boşanmaq, alqı-satqı və yaxud və s. Yəni, bu hədis həqiqətən də hər bir məsələdə özünün yəni, mühüm rolu var. Və sonra biz ikinci hədisə yəni, davam eləyək və bu hədisdə Əb Məsud radiyallahu anh hədisi buyurur ki, qal Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, İzə ənfəqər rəculu alə əhlihi yəhdəsibuha fə huvə ləhu sədəqa. Yəni, Peyğəmbər səhəm bildirir ki, əgər bir kişi öz qadına nəfəqə edirsə, öz ailəsinə nəfəqə edirsə, və orada Allah subhanallahın əcrini güdürsə, yəni niyyəti əcr qazanmaqsa, savab qazanmaqsa və o ailəsinin etdiyi nəfaqa nə salir olsun, yəni sədəqə salir. Yəni bir insan ailə qurur və ailə qurandan sonra onun övladları olur və nəticədə isə həmən insan öz ailəsi üçün, yəni əvvəl tək özünün mədəsini, özünün əyni başını, özünün yatağını fikirləşirsə, ailə qurandan sonra isə məsuliyyəti artır və bu insan özünün, yoldaşının və uşaqlarının geyimini, ondan sonra yemək içməyini, qalacaq yerlərini fikirləşir və bunun üçün işləyir, çalışır və nəticədə həmən o ailəsinə sərf etdiyi nəfəqa, yəni sərf etdiyi məbləğ onun üçün nə salır? Savab. Əgər o, onu Allah rizasına, yəni savabın fikirləşmək məqsədi ilə yəni edirsə, yəni edir yoldaşı və bilir ki, bunun üçün nədir? Bu vacibdir, eləməlidir. Və bu da həqiqətən də yəni İslam şəriətinin, yəni daha doğrusu müsəlmanların digər müsəlmanlardan olan yəni fərqidir. Yəni biz baxsaq görsək, kitab əhlindən, istər yəhudilərdən, istər xristianlardan görərik ki, onlarda yəni ailə, övlad müəyyən bir yaş həddindən sonra yəni ailə qururlar. Yəni qadının büdcəsi ayrıdır, kişinin büdcəsi nədir? Ayrıdır. Və xüsusi onların müttəfiq olan büdcələri, o da büdcə də itlə pişiyin büdcəsidir. Yəni, o barədə müttəfiqlər. Və eyni zamanda uşağın da büdcəsində, müəyyən yaş həddindən sonra. Ancaq müəyyən yaş həddindən sonra uşaq artıq müstəqildir, evə aidiyyəti yoxdur, özü qazanmalıdır, işləməlidir. Eyni zamanda əvvəlcədən qadın da büdcəsi ayrıdır, kişinin də büdcəsi ayrıdır. Və burada evlilik həqiqi hədəf nədirsə, yəni anlaşılmazlıq, yəni orada məqsəd nədir? Amma İslamda isə beləncə deyil, İslamda məhz hər bir şəxs, yəni ailə quran zaman o artıq başqa bir ailənin qızını onların məsuliyyətindən götürür və özünün üzərinə eləyir, öz məsuliyyətin üzərinə əlavə edir. Sanki onun əvvəl bir başı var idisə, iki qolu var idisə, bir qarnı var idisə, evləndən sonra artıq onun iki başı olur. Dörd əli olur, iki bətni olur, yəni iki qarnı olur. Yəni, əvvəl o bir loxmalıq, yəni özü üçün ruzi fikirləşirsə və ya da ki, biz bircə öz başın ağrısının şəfasını istəyirdisə, ancaq evləndən sonra artıq adam iki dənə başın şəfasına cavab deyirdi və ya da iki dənə bətnin doydurulmasına və ya da ki, iki bədənin geyindirilməsinə, gecə qalmağa yeri olmasına və gələcəkdə uşaqlar olanda bu məsuliyyət hər dəfə kişinin üzərində nə eləyir? Məsuliyyət başlayır, yəni artmağa. Və Peyğəmbər s.ə.v. də İslam ümmətinin kişilərini yəni ona həvəsləndir, ona yönəldir ki, yəni bir kişi gedib əziyyət çəkib, çünki çox vaxt görürsən ki, cahillər, cahil ailələrdə, yəni qadın evə əsas lazım olan nəyinsə alınmasını tələb eləyəndə, kişilər, yəni qadın cahil ailədən söhbət gedir, kişilər qayda ki, mənim sənə atıva borcum var, mənim nəyə borcum var, nəyə borcum var, yəni bu cür təhqirlər yəni edirlər. Ancaq İslam ailələrində isə, yəni Peyğəmbərim həvəsləndirib ki, yəni sənin gedib baxma, qadın oturur evdə, evin xidmətindədir, uşağın xidmətindədir və sən geysən, ola bilər qarda, çoğunda, gecələr və yaxud da ki, gündüzlər fərqi yoxdur, günün altında, yağışın altında, qarın altında əziyyət çəksən və evə nəfəqə etmək üçün məbləğ qazansan, Peyğəmbərim bildirir ki, elə zənn etmə ki, sənin əziyyətlərin boş yerədir. Yəni, sən gedib əziyyət çəkəsən, qadın evdə oturub dincələcək, yox, eləncək deyil. Sənin gedib əziyyət çəkməyin və gəlib həmən qazandığın məsrəfi öz ailənə sərf etməyin, sən əgər onun Allah rizasına savabın fikirləşirsənsə, Allahdan istəyirsənsə, sən ona görə sənin sərf elədiyin nə sayılır? Yəni, sədəqə sayılır. Aydındır. Ona görə bir gün sahabə qadınlardan biri də məhz sədəqə etmək istəyir və aparır, meçidə qoyur və onun yoldaşı gedir götürür. Və Peyğəmbər sama qadın gəlib deyir ki, bəs mən istədim ki, sədəqə edin və mənim yoldaşım götürür. O düz eləmədi və Peyğəmbər sama bildirir ki, yəni sənin sədəqə eləməyin öz savabını qazandı və onun da götürdüyü haqlıdırsa, o da onun həqiqətən özünə daha haqlıdır. Və həqiqətən də, yəni hər bir kişi əgər öz ailəsi üçün işləyirsə, yəni qazanırsa, onun ailəsini etdiyi nəfəqa, yəni onu boş hədər getmir, boş yerə salmır. Məhz o onun üçün sədəqə savabındadır, əgər ki, o onun savabını Allah Subhanahu istəyirsə.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.